Euskal Antzerkiaren inguruan aritzeko asteroko tartean barneratzera goazebra bidean, gaurkoan antzeslan zehatz baten inguruan aritu ordez, Euskal Antzerkiaren memoria historikoan arakatu behar dugu tarretarako, gure asteroko kolaboratzailea, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko, Itziar Elias dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Itziar.
Arratsaldeon bai.
Bueno, memoria kontuei helduko diegu laipatu dugu, lehen ostegunean Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteak antolatu zuen mai inguruaren bueltan aritu behar dugulako, Mari Carmen Gil Fonbellida, Isabel Etxeberria eta Patri Urkizu aritu ziren bertan hizketan, oker ez banaiz Jaime Valverdek moderatuta, hainbat galderaren bueltan aritu ziren, baina kaso lehenengoa ekarriko dizutona, Euskal Antzerkiak memoriari igual du Itziar.
Bueno, ez dakit, memoriarik balduen, bai, zuk esan bezala aurrekoan hori bildu ginen elkarrekin, bueno, ba, irekia zen mai inguru honetan, ba, bueno, ba, goxo-goxoan egon ginen, ba, gehien bat bildu ginenak Euskal Antzerkian lan haitzen dugun jendea bildu ginen, eta, bueno, ba, gai honi buelta batzuk emateko aukera izan genuen. Ta memoriarik balduan, ba, nik uste dut eduki baduela, baina zabalkundea falta zaiela eta presentzia falta zaiola memoria horri.
Uhum, beraz, lan bat egina egongo da kaso, baina presentzia ematea behar da, edapena behar da. Mai ingurura joan zinen zu, eta antzerkiaren munduko jendea joan zenaren impresioa duzu, eta oker ez banaiz antzerkizalei ere gogo eta egiteko eskatu nahi diezu gorko tarte honetan, ez da?
Ba, iria da, hori ba, lehen komentatu duena, ez? Ba, antzerkian lan haitzen dugun jendea bildu ginela, eta nolabait ere bai falta somatu nuen, ez? Ikusle edo antzerkizaleak ez diralako lako lekutara joaten eta aktore bezala bai falta motatzen dute berain ikuspuntua, ez? Berri izatea, horren berri izatea.
Zer nabarmendu daiteke, hain justu, Euskal Antzerkiaren iragan ari dagokionez, ez dakit mendeetan presente egonda, baina ezkutarazi nahi izan dela ere aipa daiteke.
Bai, bueno, askotan esaten digute, ez? Nolabait ematen duela Euskal Antzerkia beti antzerki berria dela, ez? Ez duela historiarik, ez sustrairik ez duela. Eta ez da hala, Euskal Antzerkia mendeetan egindan gauze bada eta atzera joan gaitezke eta erdiraraino joan gaitezke eta beti bai elizaren bitartez edo bueno, baina beti hor egondan antzerkia izan da gurean, eta ohiturako gauzak izan dira. Atzera joten badugu, elizakoak bakarrik topatuko ditugu, baina aurrera xeo, baina gizarteko gaiak ere sartzen ziren, eta, bueno, ibilbidea badu, zer gertatzen da, ibilbide horretan antzerkiak zentsura eta traba asko izan dituela, eta askotan honen zergatiaz gobernuaren bildurrak izaten direla, ez? Idatzita liburu bat idazteak zentsura baldin badu, plazaratzeak oraindik eta gehiago du. Eta askotan hori oso nabaria da, adibide garbiak daude, antzerki testuak daudelako apenas zentsurarik gabe idatziak eta argitaratuak, baina gero antzeslan bera oholtzan jarri beharko badenu, zentzura sartze zitzaion alde guztietatikan, eta oso neurtua joaten zen.
Edapena oztopatu da, orduen nola baite esateko. Ez dakit nora jo daitekeen, Euskal Antzerkiaren buruzko informazioaren berri izateko, jasotzen alda nonbait informazio hori Itziar?
Ez, tamalez, ez dugu dokumentazio zentrurik, gure Euskal Herriko Antzerkizaleko Elkarteko burrokatako bat da Euskal Antzerkiaren dokumentazio zentro bat sortzea. Tamalez ez dagoelako inoiz estalako hein, badira jasoak hainbat liburutegi ezberdinetan, bai iparraldean eta hegoaldean, zein Madriden zein Parisen, baina ez dago zer zentralizaturik eta gaur egun egiten ari diren lanak ere ez dira gordetzen eta ez dago leku jakin bat nun ba, dokumentazio hori bilatu dezakezunik, askotan zerbaiten bilatzen zarenean, zoratu ikizara. Eta hau ez da ona ez antzerkian gabiltzan ontzat, eta ez da ere ez da ona ikuslentzat edo zaletu entzat ere.
Bueno, gabezia hori badago orduan eta bete beharreko utxunea dela aipa daiteke. Antzerkia irakurtzeko ohitura falta nabarmendu nahi duzu oker ez banaiz, lehen esaten zenuen antzerki testuek akaso historikoki bere horretan ez dutela zentsurari pairatu, baina antzerki obrek edo emanaldiek bai, eta antzerkia irakurtzeko ohitura faltari helduta guraso eta irakaslei gomendioa egin nahi diezu itziar.
Bai, ba mira, nik, bueno, nire inguruan eta komentatzen dudanean, ez, ba ze irakurtzen nahi zara, edo, ez, galderak askotan lagun artean egiten dituzenak, eta ba, nik badut ohitura antzerkia irakurtzeko, eta gaina gustoko dut, eta komentatzen dudanean, ba, ze antzerki liburu irakurtzen ari nahi zen, ba, danak extraterrestre arpegiarekin behitzen dira, eta ba, goza raro bat egiten dudala bezala. Eta beti izaten dut, oso irakurtzeko oso literatura arina da, erresa da, niri asko gustatzen zaidana da, ze elkarrizketa baten murgiltzen zara, eta nola baike irudimen asko erabili arazten dizun irakurketa ere bada. Beraz nik ba, guraso bezala ere erabili zain dute neure aurrekin, eta gomendatzuko nuke ba, guraso guztiei eta irakaslei noski, ba, aurrentzako adibidez, irakurketarako oso egokia da. Ze beraientzako askotan narrazio bat irakurtzea baino askoz arinagoa da elkarrizketa bat irakurtzea eta irudimenare lantzeko oso oso egokia da. Bez bai, nik ba esperientzi propioz ba gomendatzen dut bai irakasleei eta bai gurasoei ba aurrei antzerki liburuak eskuetan jartzea.
Alde honak baditu orduan irudimenari begira. Beste kultur adierazpideekin alderatuz gero edabidetan antzerkiak ez duela presentzirik iruditzen zaizu itziar?
Ez du presentziarik erabat bira telebistetan oinarritzen baldin magara adibidez, ba ordugu zautrela bat, literatura lantzen duen zaioa, hitzetik hortzera, bertsolaritza lantzen duena, zinekoak ere badira, gazteleraz ditugu, baina bueno, badira behintzat horre zaioak, eta antzerkiare buruzko zaiorik ba, momentuz ez dugu, eta ez dugu izan oin arte, eta nik uste falta dela.
Bueno, jorratu ditugu Euskal Antzerkiaren memoria historikoa osatze bidean kontuan izan beharreko zenbait gako, ez dakit lengoan izandako mai inguru horrek jarraipenik izango duen, atzetik etorriko den kontu horretan sakontzeko bide gehiago itziar?
Ez dira, urtero egiten den ba, mai inguruak dira hauek, mai inguru bat egiten da antolatzen dugu, eta urtero antzerkizale elkarteak antolatzen du eta bueno, ba, gai ezberdinak lantzen dira. Egia da, aurten eta hor bagabiltzala borroka hortan, komentatzen genuen bezala, ba, dokumentazio zentro horren bueltan gabiltzala, eta oso beharrezkoa ikusten dugula, ba, badalako utxune handi bat, eta ez ditugulako ezagutzen gure aurretik izan diran idazleak, antzerki idazleak, eta askotan, ba, Atxaga bezalako edo Gabriel Aresti bezalako izan garrantzitsuak eta ezagunak dira antzerki liburuak idatzi dituzten autoreak, eta ez dira lantzen, eta ez ditugu zautzen, eta beraz oso garrantzitsua da denontzat, ba, hori ezagutzea, eta horren atzetik gabiltzen ez, ba, aurten gai hau izan da izpide, memoria historikoaren gai hartu dugu, baina bai, Euskal Eazek, ba, bueno, ba, horren atzetik jardungo du beste ekitaldi ezberdinetan gai honi bueltan.
Bueno, ba hori etxeke jorratuta, Euskal Antzerkiaren memoria historikoaren ingurukoak besteri gehitu edo antzerki gomendiorik egin nahi badituzu, adi gehituzu.
Bai, nik uste falta zaigula utxune handietako bat nabarmentzeko, hezkuntza mailan dagoen utxunea aipatuko nuke. Eta hau bai da irakaslei belarritik pixkat tiratzen diot honetan, askotan antzerkia lantzen dutenean ez dute testua lantzen dute, baina testua bera lantzen dute, ez dute lantzen ez zortzailean orden, ez antzerki honek eman leiken jolasan zein den, ez pertsonaiak ez dituzte lantzen, baizik eta aurrei beti ematen zaie antzerkia buruz ikasteko. Eta iruditzen zait antzerkia ez dela buruz ikastea bakarrik, antzerkiak beste mila bide dituela eta adierazpide ba, jolaz oso politia dituela aurrentzako eta gai asko lantzeko modua ere bai. Eta ba, eskatuko nieke hemendik ba, ba irakasle bat entzuten badai baldin badabil behintzat, ba, antzerkia ez daila ba, buruz ikasteko gauza tresna bat bezala erabili, erabili izala beste mila eratara. Ze hezkuntzan sortzen ditugu ba, antzerkizaleak, biharko uneko antzerkizaleak, eta hola, ba, nik uste, beste buruz ikasita behintzat ez ditugula bide hori ez dula ondo jorratzen, eta behar ditugu antzerkizaleak, beraz, ba, beste ikuspuntu bat ez dikania ikusten duten antzerkia, eta autoreak bat izbat landu ditatela, behira, maatxoa, maiatzak zaztian, mendik hiru egunetara, Pierre Larzabal jaio zen 100 urte beteko dira. Eta gai polita da ikastoletan lantzeko.
Bueno, aukera badago orduan eta espero dugu, irakaslearen batzuk entzuten egongo direla eta zuk emandako gomendioei tiraka ikastoletan leku aitortuko zaiola. Antzerki gintzari ere honelaxe agurtuko zaitugu Itziar Elias Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kolaboratzailea. Eskerrik asko zebrabidera batu eta antzerkiaren inguruko kontuok gurera ekartzeagatik eta datorren astelena izango dugu elkarren berri.
Hori da,
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.